I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri Mikel eta egunon entzule guziei.
Kulturkuboaren maiatzeko azken emankizuna
hori da.
Eta forma ondian gira, naiz eta euria izan eta hori guztia.
Noski baietz.
Eta gaurko gaietan bi mundu desberdin deskubrituko ditugu, alde batetik margolari bat, beraz arte lanetan ari den margolari bat zizelketak ere egiten ditu. Eta Iker Baie deitzen da, eta egun hauetan Miarritzen gela baten bere azken margoak erakusten baitzituen, berekin solastatzeko para izan dugu. Eta bestalde, Donibane Garazi aldera joan gira, eta han Joana Arbeletxearekin mintzatzeko para izan dugu, berak jauntziak sortzen ditu, neskendako, emaztendako, eta zinez lan ederra, untxago goetatua eta interesgarria egiten du, eta ongi etorri beroa egin dauku beste sortzaileekin partekatzen duen saltegian, eta berak Tioka marka aurkeztuko dauku.
Bikain.
Baina azteko, beti bezala, berri bitxi irringarri edo ez irringarri, baina behintzat, hori pelarriak
hori da
pizten dituen berri bitxi horietariko.
Agian, ala espero dut, ala espero dut. Gaur ere zientzia ipagai pizkaten, ene berri bitxian, horretzen ziragan den aldean, aipatu nuela espazioa, eta horrekoan, itxasuan ibiliko gira ozeanoetan gaindi. 1881 urtean gira, Australia ez da biziki urrun, baina ozeanoan gira, eta hor, Inglaterrako printzea zena, George Bosgarena, beraz, bere itxasuntziaren aintzinean da, eta golpez lotzen da, eta ikusten du, urrun, ikusi etzuen itxasuntzi bat golpez ateratzen, eta golpez berriz ere desagertzen, segur da, printzeak ikusi du Holande itzen dugun itxasuntzia, edo bestenaz Holandar galaria, ez dakitzu bera nola ekan lehiendan sartua den itxasuntzia.
Ze urteetan gira, errepikatzen bat duzu?
1881 urtean gira, eta fite-fite esplikatzeko zer den Holandar galari hori, ebe simpleki da itxasuntzi biziki famatua, lehendak dio bere kapitainak lortzeko itxasoko edo munduko itxasontzi azkarrena edo abiadura handienetarikoa edo handiena izanen zuena, pastu zuen pakto bat eta hori Deabruarekin, mainan gauzak gaizki joan ziren eta beraz bai kapitaina, bai ekipai osoa kondenatuak izan ziren ebe itxasuetan egoiteko eta hori behien bizi osorako eta eriotza osorako. Ere bai.
Ezen filma bat izan, hortaz, edo pertsonei hortaz?
Filma iniz izan dira, reiteran dugu adibidez Karibetako piratak, filma Johnny Deppekin, hortan ere ustartuak direla. Baina nola esplikatu, alere, George Bosgarenak hori ikusirik, leienda bat barin bada. Ebe zientziaren bidez, simpleki. Eta bai ze ikusi du, miraz gaiten demezala edo mementuko ezaugarri zientifikoak egiten dute bebegiek hori ikusten dutela. Egiazki, zinez ikusi du itxasontzi hori printzeak nola esplikatu. Egiarriteko ez du ikusi urbil, zenta berak sinetsi du urbil zela, baina egiarriteko biziki urruntzen eta hori zertako, ebe simpleki gure luja borobilan delako, eta ikusi duena, printzeak, da angulua. Hori deitzen da errefrakzio fenomenoa. Eguzkiaren izpiak adibidez, edo argi izpiak, pasten direlarik medio batetik bestera adibidez, airetik urerat, edo urerat airera adibidez, adibidez simple bat egiten aldugu, lasto bat sartzen dugularik urbaso batean, badugu sentsazioa zatitzen dela lastoa, edo badela dekala olako deskalai tiki-tiki bat airean den lastoaren artean, eta urazpian den lastoaren artean, ez dakitea
bai.
Be hori da, fenomeno hori, baita ber gauza pasten da, be eskala handiago batean, hor, nun itxasontziekin argia, jotzen du itxasontzia, eta nola ondotik sartzen den urean, sortzen du olako deskalai bat, eta egiten du aireak edo izpia, hartzen duela olako angulu egonda bat, eta horregatik George Bosgarenak ikusia alizan zuen itxasontzi hori, baina dena da gure burumina ez da oituratua, ez da kapable analizatzeko izpi bat, ez dena susen-susena, eta ondorioz begiak hartzen dute izpi hori angulu berezi batekin, baina ez dena ez gai ulertzeko angulu bat badela, pentsatzen du susen-susen dela eta itxasuntzia hor bertan dela Georges Bosgarrenaren zat, eta hainitz marinel eta itxasuntzi ikusi dutena, eta hori urteetan eta urteetan zehar dudai gabe, zientziak esplikatzen du Holandak hegalariaren leyenda.
Bikain eta beste batzuk ere larun bat gauetan goizeko iruretan ora ikusten dituzte gauza batzuk harrigarriak. Ara, mi esker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Are ni nire betiko galderekin segituko dut, baina aldi honetan hiru bakarrik hautatu ditut. Lehenik galdera bat pixkat bitxia dena eta deskubritu duena ere omen gorputzan ditugun ezur guztiak lotuak dira beste ezurrekin, baina bada ezur bat gure gorputzean, ezur bakar bat, ez dela beste edozeini lotua. Ez du la loturarek beste... Beaz, maztizut galderinen zuzen zein den. Baina, zure ustez, hori da, gorputzan zein partetan aurkitzen alda.
Ez du bat bakar-bakarrik, bakar-bakarrik, ea.
Zenta irudikatzen duzularik gorputza, ez dakit besoan edo la, ikusten duzu ezur guztiak bata bestearen ondoren ondotik direla, eta bon, lotura bat badutela. Baina... Eta zuk, ez dakit, errango nuke bereziki edo zuretzat garrantzi askia handia duela, ez hurrorek edo kokatuen tokian bentsat.
Edo lepoan, edo omilian.
Eta bai, lepoan, zintzurrean, hioit ez hurra deitzen da. Hioit, ez dakit untxa baskatzen dudana. Baina, iduriz, bakar-bakarrik da, eta ez du loturarik edo zin zurrekin.
Bere bizi egiten du.
Na, hori da. Eta bere biziak ez dakit egiten duen, baina olagarroa. Badu, bere zitazun bat bere begietan, pupilak, bakizu begietako pupilak, gizaki, doak, abere gehienek, borobilak ditugu pupilak. Baina hogalarroak ez dituzte borobilak, zure uste ze forma duten.
Bai, leunak, zbarin badira borobilak.
Rektangularrak.
Rektangularrak, dos.
Bai.
Eniz imaginatzen, kurutzatzea pertsona bat karrikan, eta gaitia pupila rektangularrak. Piskat berezialitaik.
Bai, zaiten alda, bai.
Ba, beharrik.
Ikusten mauzu, erraitan diguzu, ondoko errebitxien dako, eta ba, olagarroekin piskat lotua den filma bat, Pulp Fiction, azken egunetan hainitza aipatzen da Quentin Tarantino Frantzian izan baita Kaneseko festivalian eta beste. Eta ba, bere garaian, kriston etekin akatera zituzten filma horrekin, aldiz gaur egungo budjetak ikusten dilerarik, aski noleran kopuru tikia zuen ekoizteak, 8 milioi dolar baizik zuen kostatu, ustut 200 eta piko milioi etekin atera zituztela, beraz, pentsa. Baina 8 milioi horietatik zure ustez, aktoren soldatak zenbatekoak izan ziren?
Zurtetan gira hor, laurita amarkadan, hainiz entxatzen olako buruketa bat egitea, baina ez da deusaterako jango nuke guti. Guti alainitz.
Bai.
Guti, euneko bost.
Euneko bost. Ba, ez. 5 milioi. 8 milioitatik 5 milioi izan ziren, beraz, aktoreri ordaindutako sariak, sariak eta beste. Are gaur, arrunt berri bitxi gutxi aukeratu ditut.
Tani agonte erantzun on gutxi eman ditut.
Ba, ez. Lasai eta Pulp Fiction aipatu baitugu, ba, nola ez. Kantu bat, filma hortako kantu bat pasatzea. All Greenen kantua 1972an gira Let's Stay Together kantuarekin segituko dugu.
All right with me, 'cause you spend my life with you. Let me say, sing, oh baby, since we've been together, ooh, loving you forever is what I need.
Beti plazerrekin entzuten den musika. Egi erran, arrakazta mundia lortu zuten ez bakarrik filmarekin, baizik eta filmaren soinu bandarekin.
Bai, 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 bat ez ere Pulp Fiction, maiz Tarantinoren filmetan musika ikaragarri honak badira, mainan Pulp Fiction bat ez ere famatua da, bai.
Bai, diska parrasta bat saldu zituzten, badut bat enetxean eta horretik baliatu dut partekatzeko Let's Stay Together Al Greenen kantua. Are, segitzen dugu, Donibane Garazirat abiatzen gira, Joana Arbeletxerekin, eta berak, interesatu zen modaren jantzieri eta beste, ba, sortzaile gisa aritzeko formakuntza bat egin, eta bere marka sortu, eta ba, hor, salduko dauku ze desberdintasun den, berak ikasi duen maneran, eta gaur egun ekoizten, edo arropak ekoizten dituen maneran, eta pretaporte bak zubizki famatuak diren, pasare laurietan ikusten diren jauntzien artean entzun dezagun.
Radio Kultura puntu eus
Pret-a-porte delakoain izariak soin ditut, eta txemaiten nitien biziki filiformak, edo biziki meiak, bolumik gabekoak. Eta beraz lagunak hartu ditut, ene gorputza hartu dut, eta beraz erabaki dut ene diantziak egitia ene eskolako izarien arabera. Beraz egia da ene diantziak egokiak direla bolumak dituzten ene esker gehiago. Egunan, Joan Arbeletx naiz, jantzi asmatzaile eta sortzailean iz, kioka marka sortu dut duela iru urte, guti gora bera, ez biniz seur, eta beraz jantziak iten ditut, kiokaren izenean, eta ene jantziak emazter zuzenduak dira, eta gehienetan dira oial zaharrak, fean bigarren bizi bat emaiten dut, oial zaharrak, beraz erridauer, oestarier, eta miixer, eta abar. Like a child, softly whispering. Lehen esperientzia aur denbora nukan duta, baina ahunt burutik ateratu zatan hori, ezmen gogoan atxiki hori. Gertatu zait hor duela lau urte horkatila hautsi dut, uda bahne-bahnean, beraz blokatua geldituniz plastrarekin horkatiran, eta beraz lau hilabetez egoniz mugitu gabe, eta ez nakien bat ere zer egin, eta nola denbora pasa, eta beraz ene amamari galdegin nakon bere josteko makina, hartu nitian ere amamari jantzizar batzu, irurogoi garen amarkadekoak edo la, eta beraz bermoldatu ditut enetako. Eta hori asin izaraik egiten, ene amamak bai errantzatan, eta egia gogoratu zatan, ene amamak badu ostatu bat izuran, eta ene aiz izpekin eta kusiekin egiten ginitien ikusgarri batzu hauzuen dako ostatian, eta barne egiten ginitien moda desfileak. Eta nik hartzen nitien atitzi eta amamain jantziak, izper eta kusier ekajarazten, eta antolatzen ginitien hola moda desfileak, eta nik bermoldatzen nitien jantziak azkenean. Berriz hasi nizalaik diosten amamain makinarekin. Berriz dintzatan gogorat, ame bai, gea desfileak egiten ginitiela eta hori guzia. Eta piskat automatikoki berriz sartu niz hortan. Eta egia uda hori pasatu eta joan niz amak hilabetez, xole alderat eta han bazen formakuntza berezi bat, deitzen zena tailleur fabrikant de vêtements sur mesure. En fait, ikasten dituzu arropain egiteko etapa desberdinak. Egia gaur egun moda munduan eta dena etapa guztiak bereziak direla. Bauzu stilista, marrazkiak iten ditu, modelista patroinak iten ditu, eta gero diosduna, eta diosdunak diosten du. Eta hor formakuntza hortan, tailleur fabrikant de vêtements sur mesure, ikasten zenitien etapa desberdinak. Beraz, sartu niz eskola hortan, ene justuki jantzi bermoldatuak ekarririk, zenta normalki behar zen edo ukan bak promod edo bestenez zeia dendari izan, eta hoiek nahi zuten ikasi patroinak egiten talena. Eta nik ez duen ez bai eta ez bestia, baina joan niz ene bolsekin eta ene jantzekin eta hartua izan niz eskolan. Formakuntza solen, zaila astapenean, zenta ni diten intzen pixkat, estralurta jabezala, ez nuen bat ere diplomarik, eta beraz zaila izan zait, zenta astapenean joslanetan adibidez, zakin nik fermetura baten ezartzeko edolako zait, oiek egiten zuten begiak etxirik, eta ni beti hain intzen pentsaketan goita, hori da, fermeturan ezartzeko, zegia joslana dela logika bat, eta beraz, nekezari nintzen eta zaila zatan, baina gero, estilismoan adibidez, asmatzeko modeloen eta patroinen egiteko modelismoan, me biziki fite lotu niz. Biziki maite ditut formak asmatzia, beraz margutzia, eta ere biziki maite dut jantzia arkitektura bezala ikusten dutalako, eta hortako biziki maite dut patroinen egitea. Zta patroinak horiek dira. Da zure marrazkitik behar duzu jantziaren estruktura egin eta gauzatu, eta hori da arkitektura bezala. Eta biar lohiak biziki maitatu ditut segidan, eta beraz hortan banuen zinez harintasun bat eta dena, eta horrek lagundu nu. Jos lanetan nekezago bakizu hasta penetik. Baina gero egokitu niz eta egia jos lana egitearekin duzu ikasten. Beraz, txur-txur haintzinatu niz hortan. Gero, xolen nintzen, hemen dikurun, ene munduan, eta beraz hartu dut, uste dut hartu dut ala zinez osoki formakuntza hori, zenta sartu niz pixkat bula batean, eta beraz lagundu nu ere, bakizu pixkat sartzeko osoki hortan. Eta gero, ukandut alaik diploma, ebe sartu niz, eta harin nintzen, funik ez dut usaiek diosteko, eta dena behar nuke pixkat harintasun bat hartu dios lanian eta hola. Eta beraz, lan egin dut zanbat hilabetez, Dona Paulen, bada enpresa bat onatiz deitzen dena, eta iten dute oiala, euskal oiala, daaiak, iten ituzte zerbietak, eta beraz, lan egin dut zanbat hilabetez enpresa hortan dendari gisa. Eta hor ikasi dut pixkat diosten, fitiago joaiten ene diosturan, dioslanarekin, piskat, ahreman, urbilago bat ukaiten. Gero ene etxiat itzurin izalaik, ebe hor hasiniz marrazkiak egiten, lehen modeloak sortzen, lagunek entxarazten, argazkiak hartzen, eta sartu niz, hola turtur, pixkanaka, ebe sorkuntza prozesu batean, ohar gabean kasik, eta be hor sortu dut ene marka, sortu dut webgunea, eta turtur, sartu niz diustuki desmartza hortan. Ni animatzaile nintzen aintzin, beraz sortzen nituen proiektuak diendekin eta hori guztia, epe laburreko proiektu batzu edo, eta egia hori hasi nizalaik egiten, produktu baten sortzia zinez materialki, okaitia diantzi bat eta zerbait ene baitatik ateratzen zena, eta zinez hor zena fisikoki ene aintzinean, hor hartu dut plazer bat, eta gehiago prinsipio hori ez bait ez bada astapenean diantzia bai, maite baititu diantziak eta, baina astapen batean maitatu dutana zen hori. Zinez ukaitia objektu bat fisikoki eta hori sortzia. Ene burutik ateratzia eta hori zaitia fisikoki enain zinean. Eta gerota gehiago diantziari interesatu niz eta hor diantziarekin plazera handia hartu dut ere zenta eskultura bezala ikusten ditutene diantziak. Gorputz bat bolum batzu dira, eta diantziak iten ditut biziki egokiak ere emaztiaren bolumer. Egan nahi du, ene diantziak iten dituzta laik, zinez gorputzaren miniak sekitzen dituzte. Bulaja, hankak, eta hori biziki maite dut. Ikusten dut, diantzian ikzinez eskultura bezala. Ene bezeroekin ere ahemanetan izalaik, da hori ere gorputzarekin duten ahemana, gorputza bat asumitzia, emaztearen gorputza asumitzia, feminitate hori, ditugun bolumak hor baititugu, eta behar ditugu ere asumitu, edekak baitira, eta nik hori maite dut ere emazte jantzian. Pertsona guzien gorputzak ederrak dira, eta jendeak ezagutzen dute biziki untsaien gorputza, egia. Badakite nola edertu, nola agerian eman dituzten berezitasunak eta hori guztia. Gero nik egia ene diantziak ene gorputzarekin baute lotura. Hortako adibidez, hasi nizalek diantziak egiten, pretaporte delakoain izariak soin ditut, eta txemaiten nitien biziki filiformak edo biziki meiak, bolumik gabekoak. Eta soin ditut ene eskolako izariak, eta ene eskolako izariak, tailleur sur mesure, boluma zinez gehiago bazen. Ez ziren bat ere behi izariak, eta beraz lagunak hartu ditut, ene gorputza hartu dut, eta hau hartu niz, ene eskolako izariak egokiak zirela errealitateari, boluma gehiago baitziren, sustut tanketan eta sustut bulajean. Eta beraz erabaki dut, ene diantziak egitia, ene eskolako izarien arabera. Beraz egia da, ene diantziak egokiak direla, bolumak dituzten nesker gehiago. Ene inguruko jender ikokitu niz, hartu ditutena hispanizariak lagunak, eta hola, eta hartu niz, pretaporteri konparatuz, ebe, bolumak gehiago baginitiela, eta nik gainera maite ditut gorputz horiek, bolumak dituztenak, eta autu hori hartu dut, egiazko bolumak kondutan hartzia. And if you take me inside, then you give me a place to hide and cry, I'll bathe you in the crystal light. Beraz, marka tioka deitzen da, eta Ostibarriko anizmi sortzez, eta Ostibarren erraiten dugu xoria tioka, xoria kantuz ari delaik. Deia biziki maite dut itza fonetikoki, tioka, goxua atse maiten dut, eta erraiten alda erreski ere ez bazira euskalduna, irakurtzen alduzu erreski. hori ere pentsatu nuen, eta ere zenta tioka nik maitatu dutana jantzietan, adibidez lagunerren xerazi dituzalei jantziak, eta denak aizien, wow, ze deja den jantzia, eta ze deja nintzen jantziarekin. Bazen alegeratasun bat ere pixkat, ebesoria tioka idelaik bezala. Beraz hortako, sentsuain aldetik, fonetikoki, eta dena atsemaiten nuela lotura bat bazela enemarkarekin. Zinez, wala, edergairuak zirela ene jantziak, eta emaztiak txoka izidela ere jantziak ekarriz. Beraz, polita atseman dut irudia, beraz hortako hautatu dut izan hori.
Radio Kultura .eus
Ara, ikusten da, plazerra hartzen duela, Joana Arbeltxe bere jantzi ekoizpenekin, hori, elkarrizketa luzeagoa izan da, behaz reportaiaren lehen partea dugu entzun hor, eta ondoko asteetan Radio Kulturan nola ez, bigarren partea entzuteko paradere eta, izango duzun.
Eta, modari arte honi ez gira aski interesatzen, arte bat baita, pentsatzea ze jantzi norentzat nola egin hori dena,
Sustut olako desmartxa bat egiten duzularegen un dena sortu, asmatu,
tamizte. Bai.
Joana Arbeletxe, tioka marka, are, eta segitzen dugu musikarekin, ustut kantu berezi bat pasaraziko diazula.
Aste buruntan entzun dudan talde bat, Hotel Books deitzen da, estatu batuetakoak dira, eta batez ere talde eraikitua da kantariaren inguruan, Cam Smith deitzen da kantari hori. Piskat zafraldito bat bildu dut entzutean talde hori. 2006ko diskatik antzunen dugu kantu bat Nothing Was The Same, eta ona, gozatu pixkat giro berezi horrekin.
Hotel Books antzun da segun.
I chose to believe every word I was fed, and I thought the coals on my back were a product of the lack you left when you stepped back and racked your brain for a reason to stay, but you could not seem to formulate any such thought in your head. So you left with nothing more than a reason you kept silent, and my mind would riot, stuck in self-perpetuated mental violence, and dreams kept private. The ambition to fix this wish list of selfish misfit realist missions contained within a vision of wishful thinking and seeking deep into a new bit of misproportioned emotions leaking through a seeping truth constructed by my need to feel important. When you would look back and think of all the little things you regret, I just wanted you to think of me when you'd think back to all the things you regret. I spent so much time convincing myself that the rest of this mess that I stressed within this relationship was a product of the world's impressions, not my deep desire to be needed. And it's hard to admit, but I guess I've come to terms with the fact that I just want to be needed. And I convinced myself that I needed to be needed. And if that was true, I would still be smiling like you still today, but for different reasons. I chose to dismiss the possible instance that the lips I loved to kiss could form the words goodbye. And it was a simple lie, but I told it to you like the captain of a sinking ship, choosing to believe the bottom of the ocean was a better source of oxygen. It's so nice, and I still chose to believe. I misinterpreted your dialect and everything you said about it. Your diction, your diatribe, posture, body language, and connotations all pointed in the same direction. The selection of contingent messages postponed until further notice. Because I was ashamed to admit the problem and pretend your happiness came from me and that your happiness was important. But we aborted the sordid truths we once distorted when I saw the shape of your dress when you wore it. And that was enough until it wasn't. And that's when you finally felt supported. So the others courted you, and you mentally recorded and endorsed the force before the compliments you received came in, and you felt empowered enough to take your final bow and find love within the arms of another instead of this heart of mine. And that's fine, because I would do the same, and I would leave me. Not because I'm useless, and not because I'm broken, not because I'm sad, and not because I'm worthless, but because I saw value in your smile and not in your values. And I'm sorry, and I love you. And that's why I can finally sleep at night. Because you are free and you can thrive. And I'm just happy I gotta be a part of your life. I'm just happy I gotta be a part of the journey that you call your life. And I finally feel fine, because I spent so long trying to change you, not realizing I was the one who needed to change. I was selfish to assume you love me more than you love yourself, even though I never felt the same. And there's so many things that my selfishness tried to take away, but you were the one that was the hardest to watch walk away. But thank you for letting me be a part of everything.
thank you for letting me be a part of your journey. Thank you for letting me be me. And thank you for setting me free and showing me love in its full capacity.
Bikaina. Mm. Nothing was the same.
Bai, 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 bai. Eta, bai, maitu, tainitz, piskat musikaren eraikuntza bizki girotsua da, gitarrak, bateria bizki girotsuak dira, eta piskat erain hautsak ekartzen duten txio puntu hori, eta piskat zapartatze hori, hautsa ere...
Bai, duri du, bo, ari da kontatzen
hori da.
Bo, historia bat, beste pertsona bati, suposatzen da bere bikotekideari dola, menan hori kontatzen ari balitz bezala, hasiera ere aski harrigarria zentait. Iduri du hartu duzula kantua jada hasia dena, bukaera ere askindartzua, eta bo, zinez, bai, ongi eraikia, botxe derra, musikalki bikaina.
Hala, ez du da joan ikustera, entzutera, hotel
books. Gogoak piztu arazi dizkit, beste zati batzuk edo album osoak entzuteko. Nothing was the same.
Ez entzun hori igande euritzu atxalde bat ez otzbarin bada etxen.
Zergaitik ez, Miarritze alderat joango gira eta hango galeria baten. Galerian Broitman deitzen dena, ba, azte untan, azken aukera da, beraz, Iker Baile deitutako euskal artistaren obrak, margoak gehien bat ikusteko. Margotzeko manera pixkat berezia du, zenta maite du irudimentzioak irudikatzea, behaz bere margoak badute horako teknika berezi bat, nun ateratzen dira pixkat pintura, behaz, ibilbide interesgarria, artista interesgarri bat ere, eta berak aipatuko dauku, nola sortzen duen, zengaitik, zendako, norendako.
Radio Kultura .eus.
Bai, nik uste dut hemen egoaldean baino interesa handiagoa dagoela. Jende arruntaren interesa handiagoa. Ez, ze gaztetan dikan, nik uste dut hemen aurrei pixka bat ezitzen zaie arte mundutik ere, ez? Eramaten zaie erakusketak ikustera, arte ekintzak egiten dituzte eskolan, eta eziketa horrek gero negabe bat edo gazte bat ezitzen denean, eta hilu denean, sentsibilitate hori ja barnegatuta dauka bere barruan, ez?
Iker Baile naiz, izatez andoinarra naiz, baina orain dela urte batzuk Donostian bizi naiz. Bueno, nire burua definituko nuke artistatzat, baina artista izateaz gain nik uste langile bezala. Artea ez dut uste denik zehose begezikik, beste gan mota bat bezala, eta nire burua hori artistatzat edo langile etzat edukiko nuke. Eta nire estudioa Hernanin daukat, eta bertan jardute naiz ganean. Bitxia denaren gaztetan ez nuen arteekiko zagitasun handikik. Bege garaian, bai, 16-17 urtekin nik ikasketak izan ziren sukaldaritzako ikasketak. Eta sukaldaritzako ikasketak egiten genituenean, udaka partean bihartzen gintuzten praktikak egitera. Orduan egokitu zitzaigun Ibizara joatea, nahi Ibizara, eta bertan ginega, Andoin bezalako herri txiki batetik Ibizara joateak, pues bat batean begiak zabaltzen dizkizu, ez? Ba, bertan zeuden galeriak, bai mugimenduak, bai mugimendu sozial pixkat ezberdina herrietan ez dagoena. Eta han galeriekin izan duen nire lehenengo kontaktua, ba, bai tabernetan edo bai galeriak desente zeudelako. Eta orduan sartu zitzaidan pixka bat zagetasuna. Eta handikan itzugi nintzenean, erabaki nuen han sortutako gine hori, bandoga bai bideratzea, ez? Hasi nintzen margotzen Ibizan bertan, relax moduan, ez? Ganeko estres guztiok ikentzeko eta bertan ikusten dituen gan horiek ikusita, ba, relax moduan jakten nintzen ganetik anateratzean, ikusi nituen argitzari batzuk, oso simpleak, kartugina batzuk, eta bertan egitzen nintzen pixka bat estres hori edo askatu nahian. Eta demokarrekin konturatu nintzen, behar batean bihurtu zela. Ez, ondo sentiak azten ninduen, eta azkenean prozesu baten barruan sartzen zinen, eta horretakako ba, formakuntza baten bila joan nintzen, esan behar dute autodidakta naizela, baina bueno, gara hartan ba, autodidakta izateaz gain, baso joan nintzen ikakasi ezberdinekin ikastega. Ba, irriki hori ba, pixka bat noga baita asetzeko. Ai, autodidakta esaten dudanean gehiago da igual ez dara formakuntza bat pixkat regulatua dana, ez? Pixka bat akademikoa bat bada, baina ez tituluak edo jasotzen dituen horreako ez arte derrak, edo ez orduan formakuntza jaso bai, formatu ezberdinak ikasi ditut, ba, beharrak enagabeka edo momentuan behar nuen enagabeka, ze bai jaso ditut, bai eskugenetakoak, bai zeramika, bai portzelana margotzen, ze hasiera batean ikusi daitekena pixka bat puntu asko ikuitzen dituzuga, baina bueno, denak bidegatzen dute edo nik sartzen dituen margoaren mundu horretan, ez? Artea niretzat bizitza bera da. Bizitzaren parte handi bat osatzen duen zerbait da. Artea edertasuna da, artea zerbait kontatu nahi izatea da, artea bakartasuna da eke, estudioko bakartasun hori, akatsak dira, decepzioa, batzuetan arrakasta, kasu gutxietan agian, eta kuadrogen bat edo saltzen duzunean eke, bat poza, ez? Baina nik uste zehoz ederra dira esango nuke. Definitzea norbegaren obra ez da batek erresa. Ez nik adibidez, esan beharra daukat, gantzen ditu dela segi edo gan ezberdinak, gan batzuk abstraktuagoak, beste batzuk geometrikoagoak eta horrega, eta gero baita ere marrazkia eta eskultura pixka bat. Bakoitzak badu bere mundu pertsona hori ez, edo gauzatzeko ega ezberdina. Orduan, ez dakit nola definituko nuke, baina bai bata besterekiko ezberdina, baina beraien arteko lotura dute. Bueno, nire gana segiaren arabera sok daiteke leku ezberdinetatik, ez? Izan daiteke igakuketa batetatik hartutako pasarte bat, eta hortikan ideia bat edo kuadro bat garatzea. Izan daiteke mendian pasiatzen egoteak edo ondartzan pasiatzen egoteak, eta bertan mundu natural horretan topatzen dituzun baiarri edo baitzuaitz edo inspiratzen zaituzte obra bat egiteko. Eta esaterako adibidez badute segie bat miarritzeko ondartzari pixka bat dagokiona. Ze maize etorri naizen ez, erakusketak egiteka honat, ba, pixkanaka ingurua ezagutzen joaten zara ez. Inguru hori, pues, bueno, iparraldeko kostalde guztia izango ditzateke, Lapurdiko kostalde guztia, eta adibidez horrek bai bultzatu ninuen segie bat egiteka ez. Hain kostalde ederra dago hemen gure ingurunean, zenolabait beharra sortu zitzaidan homenaje moduko bat egitea, ez? Horren agira sortu zitzaizkidan bai marrazki batzuk akatzez egindako lan batzuk egitera, akatza horiek eramuen ninduten eskultura batzuk egitera, brontzezko eskultura batzuk ekritur de gamer edo ribas deiturikoak, eta gero segi berdineko ba, bai marmoge hautxean egindako beste lan mota batzuk. Lan guzti hauek ba, frantsesez fagez edo deitzen direnak dira, eta pixka bat da nire interpretazio pertsonala, ez? Inguru giroari pixka bat egiazen atuta, ez? Eta horrekin honekin egia zaldu nahi dudana, ba, pixka bat ba, patrimonio natural hori zaindu behar hori, ez? Azkenak dian ikusten da ba, bai plastiko guztiaren eragina eta hori ikusita zertan bihurtzen ari den gure kostalde guzti hori, ba, pixka bat kritika moduko bat izan giteke, ez? Beste segiei dagokienez, aldez aurretik batzuetan hartzen dute ideia bat,
eta ideia hori pixka bat aztertu eta gero garatzen dut ganetan. Hasierako lanak egoak ez zizkizu ongi ateratzen eta pixkanaka bat puten dira lan horiek garatzen, ez? Eta gan azkartuetan ba, ez dago aurre egitzekik, eta ganean hasten naiz, eta kuadroak berak komunikatzen dizu, ez? Edo nondik jarraitu, noiz geratu, edo nola segi, edo zeko besartu, eta sortzen da hor komunikazio bat kuadroaren eta zure artean. Honekin esan nahi dut, inspirazio edo lan iturri horiek ezberdinak izan daitezkega. Nik obretan denominatzaile komun hori dira pigmentu naturalak. Pigmentu naturalak da margoa bere estado primarioan, hau da, hautsak dira, koloretako hautsak. Eta gero, segun zerekin nahastutzen dezun, ba, bihurtzen da edo akrilikoa, edo oleoa, edo nik nire kasuan resina batekin nahastutzen dut, eta material hori erabiltzen dut, ez? Nondik sortu zitzaidan hau erabiltzetik? Kasualitatez, orain dela urte batzuk, ba, eman zidaten aukera zineko dekoratu batzuetan parte hartzeko, pintore bezala, eta zinean erabiltzen dira material hauek errefresuak eta ez sortzeko kamaratan, ez? Ze nahiko mateak edo ez dute batek brillorik, ez? Eta bertan ikasi nuen pixka bat material hauen erabilpena. Ze bertan pues, egiten dituzu denak izurretazkoa denez, ba, bueno, harriak eta imitazioak, marmor imitazioak eta gauz guzti horiek egiten zituen gauz guzti hauekin, eta orduan hasi nintzen pixka bat ikertzen material honekin eta saiatzen pigmentu horiek pixka bat aplikatzeka nire mundura. Horrein pentsatzen nabilega, beste denominatzaile bat izan giteke ere, nik eganak nahiko eskultorikoak direga, ez? Hasi nintzenetik, erdoiarekin margotzen nik egin lanak, beti egiten dituen bai pieza pixka bat eskultorikoak, ez? Nogabait egin ezinak, ez? Errealitatean batzuk posibleak, beste batzuk imposibleak egiteko, ez? Egitura eta estruktura aldetikan. Eta bai egoten da, denominatzaile eskultoriko hori, ez? Orduan, hori kontutan hartuta, kuadroak ikusten dituen bakoitzean, beti ikuitu nahi izate hori edo pintatzen dezun hori hiru dimentsiotan ikusi ahal izateak, sortzen dizun irrika eta gogo hori edo horren bitartez hasi nintzen pixka bat nik genengo eskulturak sortzen. Hasieran izan ziren batzuk burnizkoak eta gero ba, brontzezko pisak egin izan ditut. Egia esan, lanean jarduten naizenean formatu ezberdinak gantzen joaten naiz era berean, ez? Batetik ikten nahian, beste gan batetara pasatzen zara, lan egiteko modu ere ezberdina delako, batek ardura eta atentzio gehiago eskatzen dizu, beste batek askatasuna ematen dizu ganerako, baino batzuetan esfortzu fisikoa da, ze marmola ere lan egin behar da, eta kasu batzuetan esfortzu mentala ere pixka bat lasaitzeko, ez? Orduan lan batetik bestera joate horrek, ematen izu pixka bat askatasuna ez mugatzeko lan bateri bukatu behar ditzateka, ez? Lan asko eduki ditzazkezu zabagik, eta nik uste hori ere interesgarria dela niretzako. Nik uste estudioa edukitzeak artista batentzako beharrezkoa dela, ez? Gehien bat, ematen izudako askatasuna ara joan eta bertan zure mundua garatzeko. Etxean nik ez dut margotzen, ze egiten dudanarekin ez duagako bat, gehien bat asko zikintzen duagako. Eta estudioak ematen izu ba, askatasun hori, ez? Bai zikintzeko, bai lasai egoteko, bai bertan zure bakardadean ganean agitzeko. Gen esan dut, Hernanin dudala estudioa, baina bertan Hernaniko udaletxeak batzuen eskola zahar bat, eta eskola hori utzi zigun ekarte bati, artista ekarte bati, eta bertan gaude artista ezberdinak, eta nik uste hor sortzen den ekarren arteko komunikazio, eta ekarren arteko egote horrek, ba, nik uste interesgarria dela ere zure obra garatzeko garaian, ez? Ze harremana daukazu beste jendearekin, beste jendeak eta ze ikasten duzu, komentatzen dituzu gauzak, eta nik uste hori interesgarria dela. Iparraldean erakusteko gai horrekin pixka bat kasualitatez izan zen. Bueno, aipatu aita Baionan bizi izan dudega urte askoan, bere sozio politiko haiek bultzatuta. Eta garaia hartan, pues, bueno, nietortzen nintzen pixka bat bisitan. Eta horietako batean, Baiona txipian, bazegoen gagirin txiki bat, eta oso norbitzen dut, gonbidapena gustatu zidatega genengoak diz, hasi berrian nintzen gainera. Pozarren hartu nuen erretua eta bertan jarri genuen nik eta Izotz Mendiburuk gure genengo erakusketa. Eta ordutik ona gauza batek beste batera eramaten zuen eta bai, egeku desberdinetan jartzeko aukera izan dut. Bai, nik uste dut hemen hegoaldean baino interesa handiagoa dagoela. Jende arruntaren interesa handiagoa. Eta gehien bat ikusi dut zergatia, ez? Ze gaztetan dikan, nik uste dut hemen aurrei pixka bat ezitzen zaie arte mundutik ere, ez? Eramaten zaie erakusketak ikusteka, arte ekintzak egiten dituzte eskolan. Hegoaldean egiten dituzte, baina igual ez da hain maiz ikusten horrelako motako ekintzak, ez? Eta nik gehien bat esango nuke baietz, baina gehien bat alde horretatik, ez? Eziketa kontutik, eta eziketa horrek gero negabe bat edo gazte bat ezitzen denean eta hildu denean sentsibilitate hori ja barnegatuta dauka bere barruan, ez? Pintatzen jarraitzea. Nik uste hori izango gitzateke ganeketzako amets pogit bat. Bai, zartzakoan jarraitzea ege margotzen.
Radio Kultura .eus.
Ara, margolari apasionatua ere ikusten da, eta, eta bere burua ere ikatzen duela ere etorkizunean eta zartzaroan. Margotzen, segitzen, eta zinez obra bizki bereziak eta edarrak ikusten alde ditzazkegu. Hor miarritzeko Galerie Anne Breitman erakusketa eta gelan, hor bereziki zuriz tabeltzez nagusiki diren obrak ikusten aldira. Eta, bai,
hor. Ez duda, da joan.
Eta emakizunaren azken parterat airatzen baikira. Bezala, arzendaren tartea dugu orain eta bilatuko gira ma, Ziburuko plazan iraganen den azoka batekin, euskal liburu eta disko azoka larun bat untan, elduen larun batean izanen da, goizko amarretatik edo amaiketatik hartzeko sortzeak arte eta hori argiak eta baltsan elkarteak antolaturik.
Hortzaizera, goaz orain larun bat untan nabagurum erakusketaren eta Irisagiko besten karietara Irisagin beraz Irisagiko ospitalia, gelan atxaldeko lauak terdietatik aintzina, Hortzaizeko korala ametsak zailuz eta hortzi idoate bertsulariak beraz hori iruak entzun gai, ez dudata joan horre.
Eta azkeine aldera joaten gira, Soko Ona ostatuak hirugarren urte betetzea ospatzen baitu, larun bat untan, arratzaldean, Zo eta Bob Shatar taldeek joko dute, beraz, Soko Onaren aintzinean, o barnean, dependitzen du zeharroa den.
Literatura emanaldi batekin segitzen dugu orain eta hori Koldo Izagirrekin egin endalarun bat untan Hendaiako mediatekan itzordua atxaldeko seietan duzie, aurkezlea Patri Urkizu izanen delarik, seietasunako eiteko akelaje elkartearen webbunera joan.
Eta euskara ikasten ari diren jende guztiendako eta pixkat laguntzeko beti praktikatzea espaita errez mintza praktika saioak antolatuak dira Angelu Baiona Miarritzeko ikasle guztiendako horretarat 550 bat heldu ari dira beraz segitzen ikasketak jarduerak eta beraz mintza praktika horiek Ekainaren batetik amaustarte antolatuak izanen dira, ba, nola ez, aikako bulegoetan edo ikaslikideri ekaldekin noiz nun no, eta nola antolatuak diren.
Beste zordu batekin segitzen dugu orain eta dantza aipatzen dugu mutxiko gaua antolatua baita larun bat untan berian donian igaraziko merkatu estalian. Otsaldeko bostak terdietatik goiti mutxiko irakaspena izanen da eta ondotik zazpietan dantzaldia adartza ataldeak alaiturik eta oidena garaziko mutxikoak elkarteak antolaturik.
Eta jokoz kampo, bakizu karrikako ikusgarrien inguruko festivala dela eta hori eragiten dela espeletan urtero, aurten margarren edizioa dugularik eta behaz larun bat untan iraganen da margarren edizio hori eta egitaragoa biztan da. Ba, jokoz kampo sekatuz interneten oso osorik atxemanen duzue.
Urketara goaz orain larun bat untan urketako Elizan Manes pagolari omenaldia ikusgarria. Ikusgai beraz, atxaldeko bostetatik goiti presioa edo sartzea amabost eurotan izanen da eta aintzinetik erosinei bauzie sartzea. Joan edo Baionako elkar dendara edo Azparneko suriatera, Beskoitzeko tabako bulegora edo Leuntzeko bentabira edo bukatzeko urketako ogira. Beraz, badakizue, zerrekin ikusi nahi bari mauzia ikusgarri hori.
Asut, beraz, txarki taldeak, zazpi zenideko obra eskainiko du Azparneko txatxolan igande untan, arratsaldeko bostak etarritan, hori terazten dugu, zuzendaritzan aritu izan den Ander Lipusek, ba, taularatu dituela, Simu Fus eta Manes Fus zazpi zenideko obra honen egiteko, ekoizteko eta hobetzeko.
Mutxikoak miagitzen orain igande untan miagitzeko Zobradiel plazan edo merkatuan. Goizeko, amekak terdietatik goiti igande untan berazen, 2019ko lehengo miagitze famatua ekitaldiaren karietara, usaian ez bezala, mutxikoak Zobradiel plazan iraganen dira merkatuaren aintzinean, zuriz jantzi beharko da, eta jakin oidena miagitzeko jauziak elkarteak duela antolatzen.
Eta dantza munduarekin, unibertsuarekin segitzen dugu, baina beste mota bateko ikuskizun baten dako, Ariz Ari deitzen da Zarena Zarelako taldearen azken obra, eta hori igande honetan Irrizarriko kiroldegian ikusgai izanen darratzaldeko seietan, hortan amabost bat neskagaztek parte hartzen dutela, aski ikusgarri bizi eta dinamikoa izanen dela erreten daukute Ariz Ari, hortan dizkidetasuna, kidetasuna, iraganeko eta horko emazteak aipatzen dituen harreman zarea ehundu dute, eta antzigabe ere kantua, poesia, musika eta dantzaren arteko fusioa Irrizarriko, besten karietara temana dela.
Igande untan beti, Luxoko Xaneta gaztetxean, Xaneta igandez antolatua da, zer da Xaneta igandez, itzordu askipolit bat, ziklo bat idekiko duena, maiz igandetan gauza berezi batzuk antolatuko baitituzte Luxoko gaztetxeko kideek. Igande untan beraz atxaldeko lauetatik goiti, kontzertuak beraz entzungai ekiza, peti eta mobidik izanen ditugu beraz Xanetan, krakada eta edariak ere izanen dira.
Eta igandetik, astelenean, ekainak iruan, Lou eta Anari artistak atxemaiten alko dituzue, Miarritzeko Atabal aretoan arratzeko sortziontan. Hori zen hain zuzen ere, gure gaurko azken itzordua, proposatzen alki nuen azken itzordua, zuhorgin gira batzuk utxe egin ditugula, do hainitz gehiago badirela, baina ez da gaizki.
Erriko besten zikloa ere itikitzen ari dela ikusten dugu,
Bai. Ara, aste hon bat pasatzea da, desiratuko dugu gure entzule guztiei, agurt bero bat ere berezia, nola ez, ba, kideak diren arrozazareko irrati guztiei. Eta gu ere, aste hon bat pasatuko dugu.
Espero baietz, izan untsa guztiei.
Laster arte.
Radio Kultura puntu eus